Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους και καλή εβδομάδα. Σκόπευα να ξεκινήσω με τις γερμανικές εκλογές, αλλά δυστυχώς μας πρόλαβε ο σεισμός στην Κρήτη. Ο οποίος σεισμός φαίνεται ότι δεν είναι 5,8, διορθώνουν τώρα την εκτίμηση σε 6,1. Επίσης, πριν από μερικά λεπτά, διαβάζω τώρα στο enikos.gr, είχαμε νέο μετασεισμό 4,5 Ρίχτερ. Και με δεδομένο ότι ήδη έχουν καταπονηθεί τα κτίρια, αλλά και ότι ο σεισμός ήταν επιφανειακός, το 6,1 είναι... παράγει μεγαλύτερη εντύπωση, φαίνεται πιο δυνατός από 6,1 όταν το εστιακό βάθος είναι μικρό. Λοιπόν, πάμε να μάθουμε τι γίνεται στην Κρήτη, γιατί μαθαίνω και για ζημιές σε κτίρια και για πιθανούς εγκλωβισμούς, αλλά δεν το έχουμε επιβεβαιώσει, οπότε πάμε στη συνάδελφο Ειρήνη Τσάκα από το kretalive.gr για να μας ενημερώσει αναλυτικά. Ειρήνη, καλημέρα από την Αθήνα.
Καλημέρα και καλή εβδομάδα, όσο καλή μπορεί να είναι.
Όσο καλή μπορεί να είναι.
Στην Κρήτη αυτή.
Πώς είναι τα πράγματα?
Η κατάσταση είναι, όπως καταλαβαίνετε, είναι συγκεκριμένη τελείως σε ό,τι αφορά, για να ξεκινήσουμε από τα πιο σοβαρά κατά την γνώμη μου, σε ό,τι αφορά τους εγκλωβισμούς. Υπάρχουν οι πληροφορίες από την πλευρά της αστυνομίας, οι πληροφορίες αυτές, για δύο εγκλωβισμένους σε περιοχή λίγο έξω από το Αρκαλοχώρι, όπου και είχαμε ήταν σχεδόν πάνω στο επίκεντρο του σεισμού αυτού, και για έναν ακόμα εγκλωβισμένο επίσης σε οικισμό του Δήμου Μηνώα Παιδιάδος στις Πατσίδες. Επαναλαμβάνω ότι είναι ακόμα πληροφορίες αυτές από την πλευρά της αστυνομίας. Θα πρέπει να πούμε ότι τουλάχιστον στην περιοχή του Αρκαλοχωρίου, όπως χαρακτηριστικά μας λένε και οι κάτοικοι από εκεί, ας πούμε, βομβαρδισμένο τοπίο, οι φωτογραφίες που έχει ήδη...
Έχει ζημιές μεγάλες.
Βάσει το Κρέτα Live, ακριβώς, μιλάμε για πολύ μεγάλες ζημιές. Να θυμίσουμε ότι έχουμε μία έντονη σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή εδώ και περίπου ένα τρίμηνο, με σεισμούς της τάξης των 2 έως 3,5 Ρίχτερ, οι οποίοι όμως, όπως είπες και εσύ, λόγω του γεγονότος ότι ήταν επιφανειακοί, γίνονταν πολύ αισθητοί στην περιοχή, και φυσικά μιλάμε για μια πολύ μεγάλη καταπώνηση των κτηρίων στην περιοχή, και για κτίρια τα οποία δεν είναι και καινούρια, έτσι. Μιλάμε για οικισμούς, μιλάμε για χωριά που έχουν, που η παλαιότητα των κτιρίων είναι, η παλαιότητα είναι στην πλειονότητα των κτιρίων της περιοχής εκεί.
Τώρα είδα ότι πριν από λίγο υπήρξε ειρήνη και ένας μετασεισμός 4,5 ρίχτερ, μεγάλος.
Υπάρχουν συνεχείς μετασεισμοί από την ώρα που σημειώθηκε η ισχυρή δόνηση. Οι κάτοικοι, όπως καταλαβαίνετε, έχουν βγει στους δρόμους. Ευτυχώς μέχρι τώρα, με βάση και την ενημέρωση που έχουμε, σχολεία, τα παιδιά όλα είναι καλά στην υγεία τους, με βάση και τις πληροφορίες που παίρνουμε από τη διεύθυνση, από τη διευθύνση εκπαίδευσης. Ήταν και αυτό μια μεγάλη ανησυχία, όπως καταλαβαίνουμε, και για τους γονείς. Ήταν η ώρα που ξεκινούσε τα μαθήματα. Και θα πρέπει να πούμε ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα και στους δρόμους, όχι μόνο στην περιοχή του Αρκαλοχωρίου, αλλά και σε πολλά άλλα σημεία του οδικού δικτύου στον νομό Ηρακλείου, καθώς είχαμε καταπτώσεις βράχων. Υπάρχουν μαρτυρίες ότι έχουν αποκολληθεί και ολόκληρα κομμάτια από κάποιους λόφους και έχουν πέσει στους δρόμους, και για τον λόγο αυτό συνιστάται και ιδιαίτερη προσοχή στην μετακίνηση των οδηγών. Είχαμε ένα τραυματισμό οδηγού αυτοκινήτου λόγω πτώσης βράχου την ώρα του σεισμού. Ευτυχώς αυτός ο τραυματισμός ήταν ελαφρύς. Και έχουμε και πληροφορίες ότι έχουν πέσει τουλάχιστον δύο εκκλησίες στην περιοχή του Αρκαλοχωρίου. Επαναλαμβάνω ότι ακόμα η κατάσταση είναι συγκεκριμένη. Προσπαθούμε Μάλιστα. και εμείς να διασταυρώσουμε όλες τις πληροφορίες που μας φτάνουν. Να ευχηθούμε να μην έχουμε πολύ δυσάρεστα νέα.
Αυτό ευχόμαστε όλοι.
Που δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε.
Αυτό ευχόμαστε όλοι. Αυτό ευχόμαστε όλοι. Οι μετασεισμοί έχουν το θετικό ότι εκτονώνουν τη σεισμική ενέργεια. Να ευχηθούμε να έχει πολλούς μικρούς, να μην έχει μεγάλο μετασεισμό, γιατί έχουν ήδη καταπονηθεί τα κτίρια.
Να προσθέσουμε ότι υπήρχαν οι προειδοποιήσεις των σεισμολόγων ότι οι σεισμικοί δραστηριότητες έχουν γίνει πολλές συζητήσεις όλο αυτό το διάστημα, και υπήρχαν οι προειδοποιήσεις των σεισμολόγων ότι η δραστηριότητα θα συνεχιστεί και ότι πιθανότατα θα υπάρχει και ένας πιο ισχυρός από τα 3,5 ρίχτερ σεισμός. Νομίζω ο κύριος Λέκα σήμερα έκανε μια σχετική δήλωση ότι δεν περίμεναν ούτε οι ίδιοι ότι θα είναι τόσο ισχυρός αυτός ο σεισμός.
Ναι, ναι.
Ο μεγαλύτερος προειδοποιούσαν.
Έχει κάνει τη δήλωση αυτή στο ενικός.gr πριν
ακριβώς,
από λίγο.
Ακριβώς, ναι, ναι.
Ειρήνη Τσάκα, οπότε σε ευχαριστούμε θερμά. Εάν υπάρξει κάτι νεότερο, παρακαλώ να επικοινωνήσουμε και πάλι. Ευχαριστούμε και το cretalive.gr. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα.
Καλή συνέχεια.
Καλημέρα.
Καλή συνέχεια.
Τώρα, όπως καταλαβαίνετε, η ανησυχία όλων είναι αυτό. Είναι δηλαδή να μην υπάρξουν πολύ ισχυροί μετασεισμοί, με την έννοια ότι τα κτίρια είναι ήδη καταπονημένα. Και υπάρχει ανησυχία μεγάλη. Θα σας ενημερώνουμε διαρκώς για ό,τι νεότερο προκύψει από την Κρήτη. Τώρα στις γερμανικές εκλογές, οι σοσιαλδημοκράτες, το S5D και ο Όλαφ Σόλτς κέρδισαν την μάχη απέναντι στους χριστιανοδημοκράτες με 1,6% διαφορά, μικρή διαφορά, που όμως δεν είναι τόσο μικρή αν σκεφτεί κανείς από πού ξεκίνησε το S5D και από πού ξεκίνησαν οι χριστιανοδημοκράτες, οι οποίοι έχασαν πολύ μεγάλο τμήμα, πολύ μεγάλο κομμάτι της εκλογικής δύναμης που είχαν επί ημερών Άγγελας Μέρκελ. Ενώ ο Όλαφ Σόλτς ξεκίνησε από το 15% και έκανε μια μεγάλη διαδρομή, καταφέρνοντας να κερδίσει τελικά τις εκλογές, ενώ στην αρχή ήταν το outsider. Τώρα δεν ξέρω αν και πότε θα καταφέρουν να συγκροτήσουν κυβέρνηση το S5, η πράσινη και άλλα μικρότερα πολιτικά σχήματα, διότι το μεγάλο συνασπισμό δεν τον θέλει ο Όλαφ Σόλτς και λογικό είναι να μην τον θέλει. Πάντως ο ίδιος δεσμεύθηκε απέναντι στους ψηφοφόρους ότι μέχρι τα Χριστούγεννα θα έχει βρεθεί η λύση. Μην αποκλείεται καθόλου το πρωτοχρονιάτικο διάγγελμα να το κάνει πάλι η Άγγελα Μέρκελ σαν υπηρεσιακή καγκελάριος αυτή τη φορά. Δεν θέλω όμως να μπω εγώ στην ανάλυση, θέλω ένας ειδικότερος εμού στα συγκεκριμένα θέματα να αναλύσει σήμερα το τι συνέβη στις γερμανικές εκλογές και κυρίως τι προϊονίζεται αυτό το εκλογικό αποτέλεσμα για τη Γερμανία, για την Ευρώπη και για την χώρα μας. Πάμε να καλημερίσουμε τον καθηγητή, τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη. Είναι ο αναλυτής των διεθνών θεμάτων στον τηλεοπτικό σταθμό Αντένα και τον ευχαριστώ πολύ που σήμερα το πρωί είναι μαζί μας για να μας δώσει τα φώτα του. Κύριε καθηγητά, κύριε Φίλη, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου.
Πώς είδατε το αποτέλεσμα, καταρχήν το περιμένατε?
Με βάση τις δημοσκοπήσεις ήταν ναι, λίγο ναι, έως πολύ ναι, αναμενόμενο. Ναι. Δεν έπεσαν έξω, οφείλουμε να πούμε, παρά το γεγονός ότι σχεδόν 40% των ψηφοφόρων ψήφισαν με επιστολική ψήφο. Αλλά όπως έλεγε και ο κύριος Τέλογλου, ο οποίος είναι πολύ έμπειρος γύρω από αυτά τα θέματα, χθες στο κεντρικό δελτίο του Αντένα, οι δημοσκόποι είχαν καταφέρει μέσα από τηλεφωνήματα που είχαν κάνει να συμπεριλάβουν και την επιστολική ψήφο στα exit polls που είδαν το φως της δημοσιότητας μόλις έκλεισαν οι κάλπες. Θεωρώ ότι δεν έπεσαν οι δημοσκόποι έξω, το οποίο είναι καλό νέο για αυτούς μετά από πολύ καιρό και πολλές αποτυχημένες απόπειρες.
Και ειδικά στην περίπτωση της Γερμανίας που οι σοσιαλδημοκράτες έκαναν μια μεγάλη διαδρομή, ξεκίνησαν από πολύ χαμηλά.
Ακριβώς, όπως το λέτε, γιατί στις προηγούμενες εκλογές ήταν ο μεγάλος χαμένος, στις εκλογές του 2017, είχαν χάσει περίπου 10 μονάδες σε σχέση με τις εκλογές του 2013, τώρα ανέκτησαν σχεδόν 6%. 8% είναι οι απώλειες των χριστιανοδημοκρατών, χριστιανοκοινωνιστών. Και εδώ πρέπει να πούμε, κύριε Χατζηνικολάου, κάτι το οποίο εσείς βέβαια είστε πολύ έμπειρος και το γνωρίζετε. Δεν είναι τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής ή οτιδήποτε άλλο που μπορεί να πιστώνονται ως επιτυχία για έναν ηγέτη που τον κρατούν στην εξουσία. Η απώλεια της επαφής με την καθημερινότητα και με το μέσο Γερμανό από πλευράς Μέρκελ ήταν αυτή η οποία κόστησε, όπως βέβαια και η επιλογή Λάσετ, που θεωρούν αρκετοί, το θεωρούσαν εδώ και καιρό ότι θα μπορούσε να ήταν μια καλύτερη υποψηφιότητα από πλευράς χριστιανοδημοκρατών, χριστιανοκοινωνιστών, αλλά η απώλεια της επικοινωνίας, ξαναλέω, και της επαφής με την καθημερινότητα και το μέσο Γερμανό.
Το πορτοφόλι, πορτοφόλι της οικογένειας παίζει ρόλο μεγάλο.
Ακριβώς. Καθοριστικό. Αποδείχθηκε αυτό. Διότι είναι το χαμηλότερο ποσοστό των χριστιανοδημοκρατών, χριστιανοκοινωνιστών, οι οποίοι από το 45 και μετά, αν τελικά δεν είναι στην κυβέρνηση, νομίζω θα είναι η τρίτη μόλις φορά που δεν θα βρίσκονται στην κυβέρνηση έστω και ως κυβερνητικός εταίρος.
Ας μην βιαστούμε όμως να το πούμε, γιατί δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να συγκροτηθεί κυβέρνηση χωρίς αυτούς.
Δεν είναι εύκολο, έχετε απόλυτο δίκιο. Και με βάση, επειδή είναι ένα περίεργο εκλογικό σύστημα εκεί, ναι, μπορούν οι τρεις, δηλαδή οι σοσιαλδημοκράτες με τους φιλελεύθερους και τους πρασίνους να κάνουν κυβέρνηση, αλλά είναι αρκετά αποκλίνοντα τα προγράμματά τους. Και μπορούμε βέβαια να χρεώσουμε πολλά στους Γερμανούς, πρέπει όμως να τους πιστώσουμε ότι προκειμένου να καταλήξουν, γι' αυτό και την περασμένη φορά, σε ένα σχήμα το οποίο έχει δοκιμαστεί πολλές φορές στο παρελθόν. Χριστιανοδημοκράτες με σοσιαλδημοκράτες έχουν κυβερνήσει πολλές φορές στο παρελθόν, έτσι δεν είναι? Τους πήρε 171 μέρες, παρά 9 μέρες, δηλαδή 6 μήνες. Διότι θέλουν η προγραμματική του σύγκληση πριν συμφωνήσουν να είναι μέχρι κεραίας, μέχρι το τελευταίο κόμμα.
Θα κάνει, λένε πολλοί αστειευόμενοι, αλλά εγώ το ακούω ότι μπορεί να συμβεί πράγματι. Λένε ότι θα κάνει πρωτοχρονιάτικο μήνυμα η Μέρκελ.
Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι αυτό μπορεί κάλλιστα να συμβεί. Ναι, η Μέρκελ έτσι κι αλλιώς μέχρι τις 26 Οκτωβρίου είναι καγκελάριος, αν δεν έχει συγκροτηθεί κυβέρνηση. Από τις 26 Οκτωβρίου και μετά είναι υπηρεσιακή. Δεν θα μου έκανε καμία εντύπωση να συμβεί κάτι τέτοιο, κύριε Χατζηνικολάου.
Τώρα, θέλω να ρωτήσω τι σημαίνει αυτό το εκλογικό αποτέλεσμα για την Ευρώπη. Και το ρωτώ διότι από τη μία η Μέρκελ φεύγει αργά ή γρήγορα, από την άλλη ο Μακρόν έχει μπροστά του μια πολύ δύσκολη εκλογική αναμέτρηση και δεν ξεχνάμε ότι αυτές οι δύο χώρες, η Γαλλία και η Γερμανία, τα τελευταία χρόνια δημιούργησαν μια συμμαχία η οποία ουσιαστικά ήταν η κυβερνώσα συμμαχία εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Είναι απολύτως έτσι. Ο γαλλογερμανικός άξονας φαίνεται να κλονίζεται και τουλάχιστον να βρίσκεται σε μια φάση εσωστρέφειας.
Εγώ αποφεύγω να χρησιμοποιώ τη λέξη άξονας γιατί μας θυμίζει πολλά.
Έχετε απόλυτο δίκιο, ειδικά όταν έχει τη Γερμανία μέσα.
Ακριβώς.
Ας πούμε λοιπόν η σύμπραξη. Λοιπόν, φαίνεται να κλονίζεται και να μπαίνει σε μια φάση εσωστρέφειας. Πολύ καλά κάνετε και το επισημαίνετε ότι επίκυνται εκλογές στην Γαλλία, οι οποίες είναι για τον Απρίλιο του 2022. Ο Μακρόν στις δημοσκοπήσεις είναι πίσω. Η κάθοδος του Μισελ Μπαρνιέ, ενός επίσης κεντρώου, μπορεί να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στο Μακρόν για το αν θα είναι στον δεύτερο γύρο. Προσέξτε, η συζήτηση που γίνεται αυτή τη στιγμή στη Γαλλία είναι αν θα καταφέρει ο νυν πρόεδρος να είναι στον επόμενο γύρο. Να πω επίσης ότι η Γαλλία θα ασκεί την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης το πρώτο εξάμηνο του 2022.
Σωστό.
Και ενδέχεται να έχει άλλο πρόεδρο προς το τέλος της Προεδρίας της, αλλά όπως και να έχει, επειδή πράγματι αυτή η σύμπραξη Γαλλίας-Γερμανίας είναι καθοριστική για την Ευρωπαϊκή Ένωση, που έτσι κι αλλιώς βρίσκεται σε μια αναζήτηση ταυτότητας σε ένα κόσμο ο οποίος μεταβάλλεται ραγδαία, νομίζω ότι είναι κακό νέο για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για όλες τις ιδέες που έχουν πέσει στο τραπέζι, περί Ευρωστρατού, πολύ περισσότερο μετά την συμφωνία των Αμερικανών με τους Αυστραλούς και τους Βρετανούς στον Ινδικό-Ειρηνικό ωκεανό. Η συζήτηση ότι θα πάμε να φτιάξουμε έναν Ευρωστρατό, ποιος θα βάλει τα λεφτά, οι Γερμανοί βάζουν τα λεφτά, οι Γάλλοι έχουν τις ιδέες, συνήθως αυτό δεν γίνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι Γάλλοι έχουν την ιδέα και το σχέδιο, οι Γερμανοί όμως έχουν το πορτοφόλι. Και αν οι Γερμανοί δεν συνεισφέρουν οικονομικά, δεν γίνεται τίποτα. Να πω όμως κάτι που έχει αξία για εμάς. Γιατί νομίζω το κεντρικό ερώτημα είναι πώς μπορεί να επηρεάσει την Ελλάδα.
Πάτε στην Ελλάδα, παρότι εγώ θεωρώ ότι έχουμε έτσι έναν ελληνοκεντρικό τρόπο ερμηνείας όλων των διεθνών γεγονότων και κατά καιρούς απογοητευόμαστε ικτρά. Ο κύριος Στέφανος Λαΐνης, ο οποίος ψηφίζει και στη Γερμανία, έχει διπλή υπηκότητα, μου λέει ότι μεγάλο βάρος είχαν στο εκλογικό αποτέλεσμα οι προεκλογικές δεσμεύσεις των σοσιαλδημοκρατών για την κατοχύρωση του ύψους των συντάξεων και για τα 12 ευρώ την ώρα για τους εργαζομένους, την κατώτατη αμοιβή τους. Αυτά, μου λέει, έπαιξαν μεγάλο ρόλο στο να χάσει εκατομμύρια ψήφους το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα και να κερδίσει τις εκλογές η Σοσιαλδημοκρατική Παράταξη.
Έχει πολύ δίκιο. Είναι αυτό που λέγαμε. Η καθημερινότητα έπαιξε καθοριστικό ρόλο και μάλιστα πρέπει κανείς να δει αν και εφόσον τελικά έχουμε τριγωνική συμμαχία με την συμπερίληψη των φιλελεύθερων, οι οποίοι είναι πολύ σκληρότεροι των χριστιανοδημοκρατών στα θέματα της οικονομίας, είτε για το φρένο χρέους, το οποίο, όπως ξέρετε, στη Γερμανία, κύριε Χατζηνικολάου, είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο, είτε για ζητήματα φορολογίας. Οι πράσινοι και οι σοσιαλδημοκράτες έχουν προτείνει αύξηση της φορολογίας για τις επιχειρήσεις που έχουν μεγαλύτερα εισοδήματα, πράγμα το οποίο για τους φιλελεύθερους είναι κόκκινο πανί. Εκεί θα παιχτεί το παιχνίδι, γιατί όπως ξέρετε το Υπουργείο Οικονομικών στη Γερμανία πολλές φορές είναι σημαντικότερο της καγκελαρίας. Και προσέξτε, ο Σόλτς, ο οποίος βγήκε με μια ατζέντα πιο προοδευτική και πιο θα έλεγα φιλελεύθερη σε σχέση με τους χριστιανοδημοκράτες, κυρίως στο κομμάτι αυτών των θεμάτων που προαναφέραμε, ήταν Υπουργός Οικονομικών της Μέρκελ.
Σωστά. Τώρα για την Ελλάδα τι μπορεί να σημαίνει η εκλογή? Εκλογή, δεν πρόκειται περί εκλογής, η πρωτιά του S5.
Είδαμε, κύριε Χατζηνικολάου, ότι...
Αυτό ήταν χριστιανοδημοκρατικός δάχτυλος, μάλλον, που ακούσαμε στον αέρα τώρα.
Λοιπόν, να σας πω, σωστά αναφέρατε ότι πολλές φορές έχουμε την τάση να ανεβάζουμε τον πήχη των προσδοκιών και να περιμένουμε κάτι θεαματικό ότι μπορεί να συμβεί σε σχέση με εμάς. Εγώ θα έβλεπα τρία επίπεδα. Το πρώτο είναι το ευρωπαϊκό. Σε επίπεδο ευρωπαϊκό είναι καλό ότι όλες αυτές οι δυνάμεις είναι φιλοευρωπαϊκές. Αν όμως το Υπουργείο Οικονομικών τελικά το πάρουν οι φιλελεύθεροι, τα πράγματα δεν θα είναι εύκολα για εμάς. Θα επιμείνουν σε μια σκληρή δημοσιονομική πολιτική αλλά Μέρκελ και αλλά Σόιμπλε. Άλλωστε ο πρόεδρος των φιλελεύθερων χαρακτηρίζεται ως μικρό Σόιμπλε και καταλαβαίνετε αυτό τι σημαίνει από το 2023 και μετά, όταν θα σταματήσει η χαλάρωση λόγω της πανδημίας. Τι μπορεί αυτό να σημαίνει για τη χώρα μας. Στο κομμάτι το δεύτερο της εξωτερικής πολιτικής. Εκεί η τυχόν ανάληψη του χαρτοφυλακίου του Υπουργείου Εξωτερικών από τους Πρασίνους μπορεί να επιφέρει μια σχετική αλλαγή σε σχέση με την Τουρκία. Όμως τα γερμανικά συμφέροντα στην Τουρκία, όπως γνωρίζετε, είναι πάρα πολύ μεγάλα. Το ζήτημα των Τούρκων μεταναστών που διαβιούν στη Γερμανία επίσης συνυπολογίζεται, όπως βέβαια και η αμυντική συνεργασία. Άρα, αν κανείς περιμένει ότι οι πράσινοι θα επιμείνουν στο πάγωμα προμήθειας των γερμανικών υποβρυχίων στην Τουρκία, νομίζω πλανώνται, δεν θα επιμείνουν σε αυτό. Ενδεχομένως να έχουμε μία αλλαγή σε τόνους και κυρίως να έχουμε μία ανέρεση της πολιτικής απόλυτου κατευνασμού της Μέρκελ απέναντι στον Ερντογάν, η οποία για μένα έδειξε ότι ξεπέρασε τα όρια της και ήταν αποτυχημένη. Δηλαδή να μπει ένα πιο ευρωπαϊκό πλαίσιο που θα είναι αυστηρό, ή ελπίζουμε ότι θα είναι αυστηρό, σε σχέση με τη συμπεριφορά της Τουρκίας απέναντι σε δύο κράτη-μέλη όπως είναι η Ελλάδα και η Κύπρος. Και το τρίτο είναι το μεταναστευτικό. Οι πράσινοι και οι σοσιαλδημοκράτες είναι πιο χαλαροί στο ζήτημα αυτό. Βέβαια, άλλο πράγμα να είσαι ως πράσινος στην αντιπολίτευση και άλλο πράγμα να γίνεσαι κυβέρνηση. Να θυμίσω ότι ο Γιώσκα Φίσερ ήταν υπουργός εξωτερικών της Γερμανίας όταν είχαμε τους βομβαρδισμούς στη Γιουγκοσλαβία. Βέβαια, είχαμε και την είσοδο της Κύπρου εκείνο το διάστημα που χωρίς την συνένεση της Γερμανίας δεν μπορούσε να συμβεί. Αλλά θέλω να πω ότι δεν είναι Sony και Day πράσινοι αυτοί που κανείς φαντάζεται στο μυαλό του, οι οικολόγοι που προτάσουν τα ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων μονίμως κτλ. Όταν γίνονται κυβέρνηση, γίνονται και αυτοί ρεαλιστές. Αλλά στο μεταναστευτικό, μια τέτοια συμμαχία τριγωνική, εφόσον η πράσινη είναι στο Υπουργείο Εξωτερικών, θα μπορούσε να δώσει μία ανάσα στην Ελλάδα και κυρίως να μας δώσει την ευκαιρία, κύριε Χατζηνικολάου, να υπάρξει επιτέλους μία κατανομή βαρών, η οποία θα είναι πιο ισορροπημένη σε σχέση με τα μεταναστευτικά και προσφυγικά ρεύματα. Βέβαια, μην ξεχνάμε ότι ο Όρμπαν παραμένει στην Πολωνία, ο Καζίνσκι στην Γαλλία, ο Καζίνσκι στην Πολωνία και ούτω καθεξής.
Ευχαριστώ θερμά, κύριε καθηγητά, κύριε φίλη. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα.